The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Refoje de la amo kaj la mano.
Iu lingvo, pola fumado, Esperanto, pola fumado.
Estas alvenita la koro, koral de la infana floranta.
Three triple Z 92.3 FM.
3 92.3 FOMO.
Saluton, vi escultas la Esperantan elsendon ĉe Radio 3ZOZOZO. Estas la unua horo la okan tag la dudeknaŭan tagon de novembro 2021. Kaj bela estas bela somera tago en Aŭstralio. La tiamo hodiaŭ estas
Marcel. Salutojn.
Kai mi estas Heather Helsing, kai mi respondetas pri la programo, kai la panelo. Marcel, kion vi presentas hodiaŭ?
Mi parolas hodiaŭ pri la estonteco de la homaro.
Ah, tio estas granda temo, ĉu?
Granda temo, jes, sed mallonga.
Ah, bone. Kai mi parolas pri kelkajn aferojn. Estas concerto nocta, shoforo, ya fina, donatso al membro de UEA. Iom pri Occitanio, en juna amico. Nun ancau virtuale modelino de Sung Ho Cho, el Monato. Dostoevsky vivas, el Paolo Segioviano, el Esperanto Radio. Kai iom pri Occitanioj legendoj Damo Carcasso el juna amiko kaj la belajn kantojn estos kie ne plu el la grupo Solo el la kompaktdisko Vinyl Cosmo compil volumo 1 en la taverno de Rosso kaj ankaŭ Aveto Calhau el compact disco Occitanio de Patrice. Nun vistias el grupo Rosemariae Beboi el compact disco Vinyl Cosmo compil volumo 1. Kai Finlando el compact disco Nitostu la veran fortunon de Georgo Hanslik. Do, unue, mi parolas pri la concerto. La concerto Nocta Shoforo ya fina donazzo al membro de UEA kiel simbolo de agnosco pri la contribuado de miloi de homoi alla asocio du 2021 UEA proponas kiel specialan ya finan donazzon la concerton Yves Desrosiers Nocta Shoforo Vive ce Vimeo. La concerto estas exclusiva por membroi de la comunumo de UEA. Ciui qui encadrigas en la categorio de membro al servo usanto de la asocio, nome individuo membro de UEA ca tia plu, cae ancao abonanto de Esperanto al contacto au aligintoi alla Cent Sepa Universala Congresso de Esperanto, devas esti recivinta privatan retpostan messagion de la asocio cun ligilo alla concerto cae persona pasvorto. La messagio dissendas la 22 de novembro 2021 con la titolo Exclusiva concerto donazzo al UEA membroi. Mi parolas iom pli pri tiu, kai nun Marcel parolas pri...
Pri la estontezo.
Yes, de la homaro. Oh.
Yes. Unue mi consiglas al homo in anta al paroli pri la estonteco che vi ne plu creu che filo in mi consiglas al ci homo in tion la dialo estas che la estonto eble baldau vinnasias la estonto de la homaro estos tre malbona tro malbona por normala vivo tio principe estos la resulto de du tre malbonai nunai situatioi unu che la unue che la capitalismo economio sin mem tendenzas ruinigi kai due la nuna generatio estas malpli intelligenta ol la antauai char la tecnologio transprenis la pensadon de la plei multae homoi. Pro tiu manco de intelligento, la homoi credas la neeblan sensation che mi ripetas, ni devas cun vivi cun la viruso. Tu es la sensatio. La homaro au sin complete senicos sin de la viruso, au la viruso capablos detrui nin. Tiom quium eblas per daura mutatio al pli fortai variatioi grandscale in caemo grandscale mutigi nintiuin por compreni la estantezon cae antau vidi la estontetson, oni devas ancau studi la pasintetson. En tiu pasintetso, post la dua mondmilito, Australio estis democrata lando cun forta parlamento kai plu estas tia tion ke ni neniam pensus au credus ke gi faridios dictatorezzo kiel en la Hitlera Germanujo se iu dirus a ni che eble baldau victorio a Australio estos dictatorezzo chia su Hitler ciui australianoi ridus cae dirus che nia democratezzo estis trofortagis nun por tre malgranda Australia Nazi Partio successi in il Parlamento con fortai democratai partioi. Neniu australiano et spensus pritio, cae nur ridus se vi antau vidus tiun dictaturetson. Neniel eblos, ili ride respondos. Mi memoras la tempon en Germanujo antaŭ la apero de Hitler. Germanujo estis forta demokratio kun tre forta laborpartio kaj kelkaj sufiĉe fortaj dekstraj partioj kaj nur tre malgranda nazi partio, tro eta por timi la germanojn. Same kiel en Aŭstralio nun. Kaj same neniu germano tiutempe kredus tian la vili sensensacion. Neniu germanujo havis tium da kulturo kaj politika libereco ke diktaturo havus neniun ŝancon kiel nun en Aŭstralio oni pensas. Sed kun la helpo de Hitler kaj Goebbels kaj Göring kaj precipe per ne mensogado kaj per timigado kaj per eltrovado kiuj voĉdonis kontraŭ la naziaj partioj ili sukcesis gaini la electoin. Sam tempe ili encarcerigis au forcesis la activain laborpartianoin, mortigis la comunistoin, cae convincis multain conservativuloin che naziismo estas pli bona ol socialismo. Cai cun la silenta approbo della germana ferro industrio. Antaŭ Hitler neniu germano credis che baldaŭ ili havos diktaturon. Same kiel nun en Aŭstralio oni neniam kredas ricevi diktatoron kun potenco de la eta nazi partio. Usono kaj Ĉinujo povos ne malhelpi tion. Ancau tiui eblezoi cae versainezoi igas min consili ne crei pli da homoi. La homaro per militoi detruos sin mem au lasos la viruson detrui nin. Kai intertempe nia planedo ruinillos pro la manco de arbaroi, de aero, de aquo, kai de nutrasioi. Dankon pro via attent.
Dankon Marcel, kai espereble la estontezo estas pli bella ol vi opinias. Kai nun ni aras la canton, kie ne plu el grupo solo, el compactisco vinil Cosmo compil volumo 1.
estas morto, homa
Tio estis Kie ne plu el grupo solo el comeback disco Vinyl Cosmo Compil volumo 1. Now mi finos la articolon pri la concerto chat La concerto ancau estas speciala oferto de la Interculturo Novello Concurso, auspiciata de UEA, kai de la Decepa UCO. Yves Desrosiers estas prestigia premiita musicisto in Canado. Li comencis lerni Esperanton en 2012, kai jam en marto 2021 li lancis per virtuale concerto sian albumon Noctosforo. Originale kai la albumo kai la musicajo havis titolon en la angla, sed Yves decidis por sia internacia laboro ec usi Esperanton. Tiel, ne nur la album titolo estas en Esperanto, sed same ciui musicajoi in la albumo nomigas lau titolo en Esperanto, kai la lasta musicajo estas mem canto in Esperanto. Post la albumo lanch concerto, Yves estis presentita kai intervuita por la revuo Contacto, sed kies covrilo li aperis UEA streco revuoi streco Contacto. La titolo de la intervjuo estas Courage Gesto. Tiu, kiu interesigas legi kai ancora ne abonas Contacton, povas tion fari rapide kai simple per uea.org/aligiloi.abonelo. Do, se vi havas la chanson, spekti tiu concerto, ti estos spekti tebla gis la 19 de junio 2022, kai ancau estas parto de la reta agendo, agado de UEA, kai de la reanogo de la canto de UEA ce la filmservo Vimeo. Nun iom pri Occitanio. Tiu estas articolo in Iuna Amico. Occitanio, au Occitanuio, occupas pli mal pli unu trionon de la tuta Franza territorio, sed anco parton de la Italae Alpoi, cae unu valon de la Hispanae Pirineoi. In la Itala, ca la Hispana parto, oni usas officiale la Occitana lingvon, cun la Cataluna cae la Castilla. Verinda, in la Franza parto ancora ne. Occitanio, pro sia geografia situatio, ciam trovigas sulla strategia voi crucigio. Citia mixigas ciu spezae culturoi. In la sudo de nintempa nun tempa Francio, vivis Celtoi. Poste, circa le jaro quindec, antau Jesuo Christo, alvenis Romianoi. De mixado inter ilia lingvo, la Latina, cae la locae lingvoi, nascigis la Occitana lingvo. Officiale, la Occitana lingvo aperis en la unua texto circa le jaro 1000. Intertempe, la lando estis regata de Visigotoi, quiu alportis la arton verci legioin. Ilia legiado estis tiutempe pli favora alla virinoi ol in aliae Europae regionoi. Inter la iadoi 1000 cae 1200 estis la ora periodo de la lingvo. In tiu periodo Toulouse estis la quina urbo in Europo. La grafo Raymond cae lia filoi regis in tre riche graflando, quio comensis cun arboi de Hispanio cae alia flanco de Mediterraneo. Religia toleremo regis araboi cae judoi de Hispanio venis instrui filosofion cae matematicon in la unua medicina universitato de la lando, Montpellier. Pro tiu toleremo alvenis cataroi, anoi de la nova dualisma religio, quiu venis de orienta Europo, Bulgario cae Bosnio. La papo de Romo petis la region de Francio cesigi la practicon de catara religio. Po la regio estis bona cialo invadi Castelli landoin ricain, con malfermo sur suda maro. La cruz milito dauris pli al quindec iaroin, ca estis tre cruela. La unuan foion cristanoi mortigis cristanon. La Francoi mortigis ciuin lojantoin del urbo Beziers. Francoi vencis dum la batalo de Moreto, cae lastae catoroi restis in Montsegura a Castello. Poste oni ilin bruligis, cia ili ne volis shangi la religion. Post tiu milito, Occitanio igis ano de la regeio de Francio. Tri iacintoi, la decunua, la decdua, ca la dectria, estis nomatae la ora epoco por la Occitana lingvoi. Literaturo cae brilla culturo, tut Europa culturo. Tiam nascigis la trovadoro literaturo, cae existis cultura cae lingua unuetso. Tamen tiu ora epoca finigis, cia Occitanoi lojantoi ne successis enconduci politican unuetson. Poste alvenis la Franza Revolutio. In tiu momento, quelcae revolutioi volis mortigi la aliaen lingvoin o la Fransan. La revolutiista pregisto, Gregor, el parolis in parlamento por el radicigi la lingvoin. Tiu politico ac rigis ancora pli dum la tria respublico, ciam oni batis la infanoin in la laneoi, se ili parolis alian lingvon ol la Franzon. Oni usis specialan vorton patois, traducebla per lingvaccio de camparano, por malvalorigi la lingvon in la menso de la parolantoi. Malgrat tio alvenis renascigio de la lingvo, dank al movado de Felibres, associo de poetoi cefe de Provenzo. La plei conata Frederic Mistral ricevis in 1904 la Nobel Premion pri literaturo. La lingvo tamen travivis cae havas prescau 3 milionon de parolantoi. Gi existas per resisto, gazetoi, radioi, retpagioi, festivaloi, musicgrupoi, teatrajoi cae tia plu. La Occitana lingvo estas unu el la oficiale usatae lingvoi dum la vintrae Olimpioi ludoi in Torino. La ĉefurbo de Okcitanio estas Tuluzo. Kaj nun ni aŭdas kanton de Patrice, kun la nomo de la kompaktdisko estas Okcitanio. Kaj la kanto estas En la terveno de Eroso.
Pruino glita longas mia ven, elgas te miras fruema ten, de malvarmo forta tremas mia cor, lasu min tra il bordo, lasu alla cor, de malvarmo forta tremas mia cor, lasu min tra il bordo, lasu alla cor. Se Marina cantas, gioias mi procant, sia voce rava, soccias la rigan, movas si la coxo in movas per la tos, plenas de musico, taverno de eros. Adis branca y vino ebrigis min, canto plumarina mia berulin, la desir min portas, dormi plica y pli, lasso min tra il porto, lasso alla lit, la desir min portas, dormi plica y pli, lasso min tra il porto, lasso alla lit. Se Marina cantas, gioias mi procant, chia voce rava, sorcias la rigar, movasci la coxo in movas per la tors, plenas de musico, taverno de ros. Cantas, gioias mi procant, chia voce rava, sorciat la rigar, movasci la coxo in movas per la tors, plenas de musico, taverno de ros. Nocto belas mia charmolin, mia vivri belas mildas l'anim, amo min plei forte per la tuta cor, lasso min tra il bordo, lasso alla cor, amo min plei forte per la tuta cor, lasso min tra il bordo, lasso alla cor. Se Marina canta, son gioia mi procan, chia voce rava, sorcia la rigar, movasci la coxo in movas per la tors, plenas de musico, taverno de ros.
Kaj tio estis En la taverno de Eroso el la kompaktdisko Okcitanio de Patrice. Kaj nun estas stranga virtuala modelino. Tiu artikolo aperis en Monato de Cho Sung Ho el Koreio. Rosie lastatempe estis unu el la plej famaj modelinoj en Koreio. En la televida reclamo por asecura compañía Shin Sheng, si chame cae grandiose danzas che bus halteo, in subterra tramo, cae su tegmento de urbo domego, fascinante spectantoin cae al logante clientoin. Rosie estas 22 yarda cae alta ye 70 centimetroi. Si amas voyagi, praktiki yogon kai kuri. Si debutis nur antaŭ monatoj, kaj jam gajnis miliardojn de uonoj aŭ 750,000 eŭrojn. Si estas tre populara ankaŭ rete, kie si havas pli ol 40,000 sekvantojn ĉe Instagram. Si aktive interrelatas kun siaj fanoj, publikigante siajn ĉiutagajn aferojn en socia retejo. Si ŝatas diskuti speciale pri naturaj medioj. Surprize por multe da homoj, inkluzive de mi mem, Rosie ne estas reala homo, sed virtualaĵo en la meta universo. Si naskiĝis rezulto de la teknologia disvolviĝo de komputila grafiaĵo kombininta kun artefarita intelekto. La creinto de Rosie, Sirius Studio X, usis la computilan 3D animacion, qui estes procedo por transformi 2D figuroin en 3D graficajon, cae donis al virtualajo movo de hauto, osto cae nervoi. Tia maniere oni povis successi crein naturezzain gas gestoin, cae delicatain mienoin al Rosie, aspectigante sin apenaŭ distingebla disde reala homo. Rosie ne estas la sola virtuale influanto. Ŝia kolegino Reae agas kiel diskĝokejo kaj komponisto de elektronika muziko por la entrepreno Logo. Si successe presentis flue en la angla exponajoin de Consumer Electronics Show, la plei grande exposizio de inform technologiae cae electronicae heim apparatoi, occasinte en januaro 2021. Ancau Reae active communicigas cun siae fanoi per sociae reteoi. Verŝajne la plej sukcesa virtualino estas Lil Miquela, kiu estas 19-jara brazildevena usonanino debutinte en 2016. Ŝi loĝas en Los Angeleso kaj estas fano de la korea virina popgrupo Blackpink. La nombro de ŝiaj sekvantoj en sociaj retejoj superas 3 milionojn. Kiu ebligis al ŝi labori kiel modelino ĉe Prada kaj Calvin Klein. Lastjare ŝi gajnis 11,7 milionojn de usonaj dolaroj. Fakuloj asertas, ke la sekreto konsistas en la fajna komputila grafo, kiu ebligas krei homajn trajtojn plaĉajn precipe al mozogeneracioj. La visaggio de virtualulo estas designita sur base de centoi de visaggioi tre shatatai de geunuloi. Plie, iliai mienoi cae gestoi estas tiel naturai, kiel tiui de realoi homoi, kiu vecas grandan interesigion. Commerciae entreprenoi representas per siae virtualae modeloi la culturo de mozogeneracianoi kiu ne emes consii pri aliae. Virtualuloi sen cache annonsas en sociae reteioi, exemple, disijon disde sia amato au amatino, kai ne hesitas eligi sian vocion pri diversae sociae aferoi. Ancau, por la compagnio estas avantaggio, cia ili ne besonas zorgi pri la risco, cium povus alporti realae modeloi, ciam ocasas malbonagioi au scandaloi pri iliae reclam modeloi, la compagnioi tui suferas perdon de fidindezzo, kiu ofte ligigas la granda perdo de financa profito. Tia risco inviteblas per virtualai modeloi, quio cetere nec malsanigas, nec malunigas, cae ec ne mortas. Aparte in la periodo de la pandemio, indas substrici, che neniu spazza au tempo limigo malhelpas ilian agadon. Ne credible, mi devas rigardi sulla interreto cae trovi tiu rosi cae reae cae tielplo. Nun, ne audas alien belan canton. Ti estas Avelo Calao e la comeback disco Occitanio de Patris.
Jen vivis hun kaika, jen vivis hun kaika, lavante la vasaro trulala avete kajao. Jen vivis hun kaika, lavante la vasaro. Jen muso cel plafon, jen muso cel plafon, crevanta pro ridego trulala avete kajao. Jen muso cel plafon, crevanta pro ridego. Ec falas de sur mur, tumbo de la muraio, cae rompas la femuroi, tulala, avet caiao. Ec falas de sur mur, cae rompas la femuroi. Matene portas ni, elende mamma di, gina alla hospitalo, trulala, avet caiao. Matene portas ni, gina alla hospitalo. Post morgau trovas ni, la muscion ja mortinta, trulala, avet caiao. Vos morgau trovas ni, la muscion jam mortinta. En tago del seput, lucio del peome, ni ege multe ridis, trulala, avet caiao. En tago del seput, ni ege multe ridis. La pasto loro risfunt, la vio per cappella, vestita e la nigro, trulala, avet caiao. La pasto loro risfunt, vestita e la nigro. Hoc navo in giudispa, la vio per pandeco, decato in rus vestita e trulala, avet caiao. Hoc nabo in ludis par, decato io lut vestitai. La charo de la sa, la vio per cubia, cerc veturi lo estis, trulala, avet caiao. La charo de la sa, cerc veturi lo estis. Irante del tombei, de sotto del cementerio, rencontis ni la nupton, trulala, avet caiao. Irante del tombei, rencontis ni la nupton. Gentiel passis la, anch'io dol passat, funebro del musceto, trulala, avet caiao. Yen ti el passis la, funebro del musceto.
veneto. Danzati sciuni, se mette una danza en mezzo della strada, trulala avete caiao. Danzati sciuni en mezzo della strada.
Kai tio estis Aveto Calhau e la compactisco Occitanio de Patris. E nun estas ion pri Dostoevsky. Li ancora vivas. Tio articolo produktis Paulo Viano el Brasilo kai aperis en Esperanto Ret Radio. Li naskitis antaŭ 200 jaroj, sed ancora staris inter nei. Li ne mortos. Chali farigis simbolo de esploranto pri la homa animo. Fyodor Dostoevsky naskigis en novembro 1821 en Moskvo. Travivis extraordinaran vivon, kai verkis extraordinarain libroin. Li pritraktis complexain temoin en politico, religio, socio, kai moralai dilemoi. Generale temas pri homai tragedioi, principe cun hom figuroi el la tiel consideratai malpli altai sociai classoi. Lia unua romano publicigis ciam li estis apenaŭ 20-jara, kaj jam montris la grandegan talenton de la aŭtoro. Sekvis maestro verkoi, quiu appartenas alla pinto de la universale literaturo, Crimo cae Puno, La fratoi Karamazov, La idioto, Humiligitai cae offenditai, La demonoi, cae multae aliae libroi. En tute, 11 romanoi, montras homoin sub primantain de homoi. Malriĉula vivo montras, che la socion oni devas transformi morale kai socie. La politicae sintenoi de la grande aŭtoro vekas multain discutoin kai malconsentoin. Inter la tragediae okazajoi en lia biografio trovigas lia partopreno in ribelo, kiu celis reinversi la caran regimon favore al socialismo. La ribelintoi estis captitai cae condamnitai al morto. Oni starigis ilien antau tacmento de pafistoi, sed last momente antau la executo, oni annoncis che la condamno estis changita in submetadon al punlaboro. Tiu terura travivaggio conducis lin al convertigio al cristianismo, cae versaine influis la construon de plurai homfiguroi in liai recontoi. Religio estis alia forta motivo por la literatio de Dostoevsky. In la fratai Karamazov, li gravuris ofte citatan frason, se Dio ne existas, cio estas permesata. Kai in la idioto, princo similas alla Cristo, mixite cun Don Quixoto. Shainas che la autoro clopodis constante prescribi la bellezon de homo estulo, ec se extere le modeloi de realismo. Mese de passioi, murdoi, frenesoi, mem mortigoi, kai malvirtoi, oni povas consideri che constante temo de la grande Russo estis la convivado de bono cae malbono en nia mondo. Existas pluroi vercoi de Dostoevsky en Esperanto. La retejo esperantosezonoi.au enhavas pri lia valoran materialon. Por festi la 200-jaran datrevenon de la geniulo, Gi disponigis la libere el shutebla volumo Quino racontoi, tradukitan de Grigori Arosev kai Alexander Kozienkov. Bella donatso, plei inda omaggio al genia verkisto estis legi liain verkoin. Yes, bonega auturo, ne credebla.
Ne credebla.
Kai nun iom pli music terapio, kiu povas helpi frun naskitoin. Frua naskigio signifas grandan stresson por la bebo. Music terapio povas helpi contra tio. Kiel nova studajo kun ses fru naskitoi montras. Mel stretchigai melodioi de gitaroi au harpoi igas ilin bon fatige dormi profunde kai tiel ili pli bone evoluas. En la ventro de beboi ja ancora audis la tranquilligan vocion de la patrino. Post frua naskigio ili alvenas in stazio de intensa flegado, cia la monitorai apparatoi late pepas, ca cia la medio estes sterila cae fremdetza. Altio aldonigas, cia la multe tri tro malgranda nesuffice evoluinta corpo luctas pri la survivado. Se la bebo ricevas music terapian tractadon, tamen, en la cerbo, montrigas pli longai fasoi de profunda domo. Tio estas la resulto de la studajo, kion infan flegistino, ki occupigas pri music terapio, plenumis cadre de magistriga laborajo en la faca alt laneo de Krems, ce la Danubo en Austrio. Ju pli da fasoi cun profunda dormo infano havas, des pli bone la cerbo povas evolui, cae sekve de tio la infaneto povas ancau tut cele evolui pli bone. Tio ja estas logica. Se oni staras sub stresso, oni ne povas evolui tiel bone, ol se oni atingas verain fasoin de malstrategio, resumas la flegistino. Ancau, cor frequenso cae saturigio cun oxigeno profitas de la music terapio. Tion montras la studajo, quiu ancora ne estas publicigita. Pato prenis in gi ses fru nascitoi de la agio inter la dudecnaua, cae le tridec fada semaino de gravidezzo, cae ties gepatroi. Pro la malgranda nombro de pato prenintoi, tamen ne eblas doni statistice signifan indicoin. La flegistino combinis la music terapion con la tiel nomata kangarua cun cusciado, ce ciu la gepatroi cuscigas sian beboin sulla nudan hauton. La flegistino mesuris unue la shangigioin dum la cun cusciado, cae nur poste combinis la cun cusciadon cun la music terapio. La musicon si precise agodes po ciu nov nascito. Mi agodas tiam la musicon la spira ritmo de la gepatroi. La ritmon de la patrino la infano ja exemple spertis du monatoi en la patrina sino. Ti tranquilligas la bebon. La tiu ritmo mi agodas la musicon per tuta milda sonadoi, la stilo de lul canto, si diras. Estas mal rapidai, mal strecigai melodioi, exemple cun harpo au gitaro. Crom tio disponeblas ancau specialai instrumentoi pro fru nascitoi quiu imitu enuterain bruetoin. Tio do estas bruetoi quiu estas ancau audiblai ene de la utero. Exemple, la oceana disco, kio estas batin instrumento, per kio estas imiti la sango fluon de la patrino. Ankaŭ la gepatroj profitas de la muzikterapio, diras la flegistino. Ili parte unuafoje malstreĉiĝis post la malfacilaj unuaj tagoj. Ankaŭ plifortiĝis la kunligo inter gepatroj kaj infaneto. Ah, kia bela artikolo pri frubeboj, frunaskiĝaj beboj.
Kaj ne lasu katon en la sama ĉambro kie dormas la bebo.
Ah.
Ja, la kato serĉas la plej varman lokon.
Ah.
Estas la nuko de la bebo.
Oh.
Kaj okazis ke la bebo mortis. Ĉar ĝi ne havis aeron, ĉar la kato ne havis la varman lokon sur la kulo.
Oh, terura. Go, nun, ni aŭdas la kanton. Nun vi scias. El grupo La Rose Maria Beboy e la compactisco Vinyl Cosmo compil volumo 1. Tio estas preskaŭ la fino de nia elsendo. Se unue ne forgesu aŭskultu la virtualan prelegserion de la Aŭstralio Esperanto-Asocio. Ĝi okazas la trian dimanĉon en la monato. Ankaŭ la Aŭstralia Esperanto-Asocio planas hibridan kongreson en januaro 2022. La informoj haveblas ĉe nia retejo kaj ankaŭ la aliĝilo. La retejo estas aea.esperanto.org.au. Kai, se vi havas la chanson, aligiu al la 107 Universala Congreso in Montrealo, Canado, qui ocasas la 6 gis la 13 de Augusto 2022, con la temo Lingvo, Vivo, Tero, ja deco de indigena lingvoi. Se vi volas sendi messagion au articolon por laut legi, usu trizozozo esperanto at gmail.com. Au, se vi volas reaudi la programon, iru al la retpagio www.trizozozo.com kai claku la esperanto programon. Tiu el sendo ankaŭ estas audebla ĉe nia retpaĝo www.esperanto.com.au. Se vi ŝatus kontakti nin per helikposto, la adreso estas Radio Trizozozo Esperanto Grupo, Letterkesto 1160 Brunswick Victoria 3056. Do, ĝis reaŭdo de mi, Heather.
Kai saluto in digerale de Marcel.
Kai ni ancao antel mit ni finas, ni volas gratuli Marcel, kiu post kelkain tagoin atingas la granda agio de 104 jaroin. Gratuloin, Marcel.
Dankon, Nella.
Kai non ni finas la kun la canto Finlando. El compactisco ni tostu la verdan fortunon de Georgo Hanslick. Oh. Ne, 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 ti ne ocasas to. Alia oltio. Alia oltio. Ni finis con alia canto el Vinyl Cosmo.
Mas vim pro